საქართველოს პარლამენტი უახლეს ხანებში საგადასახადო კოდექსს მესამე მოსმენით მიიღებს. 1 იანვრიდან ქართულ ბიზნეს ახალ საგადასახადო რეჟიმში მოუწევს ამუშავება. რამდენად გამართლდა მთავრობის დაპირებები ბიზნესის საგადასახადო სტიმულირების შესახებ? რამდენად რევოლუციურია ეს ახალი საგადასახადო კოდექსი და რა შეიძლება ველოდოთ მისი ამოქმედების შემდეგ? ამ საკითხებზე სადისკუსიო მაგიდასთან კომპანია IN Audit-ის ხელმძღვანელი ირაკლი შავიშვილი და სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი შოთა მურღულია იმსჯელებენ.
ბატონერები, თქვენგან დავიწყებ. საკმაოდ დიდი მოლოდინები იყო შექმნილი იმ თავითვე ახალ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით, რამდენად გამართლდა ისინი და რამდენად არის მართლაც ახალი საგადასახადო კოდექსის ის ვერსია, რომელიც განიხილება დამიზნებული ბიზნესის წახალისებაზე და საქმიანი აქტივობის მატებაზე.
მოგესალმებით. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ახალი კოდექსის პროექტი რამენაირად გამართლებს ამ მოლოდინებს. მე არც ველოდებოდი თავიდან ამ მოლოდინების გამართლებას. ერთი მარტივი მიზეზის გამო ხელისუფლებას ბიზნესისადმი მიდგომა აქვს როგორც უკაცრავად და მეწველი ძროხისადმი. ეს დამოკიდებულება არ იცვლება. არ იცვლება კონცეფცია თვითონ კოდექსის, რომ პირველადი არის საერთოდ ადამიანი და მისი უფლებები და სახელმწიფო ბიუჯეტი არის მაქსიმუმ მეორადი. თუ არა მე-3 და მე-4 ხარისხოვან. ასეთი მიდგომის პირობებში ალბათ არ უნდა ველოდეთ, რომ რაიმე უკეთესობისკენ იქნება ცვლა. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ უარესდება.
ბატონო შოთა, ეთახმებით ასე შეფასებას.
თუ გადავხედავთ იმ ვერსიას, რომელიც წარმოდგენილი იყო და სამწუხაროდ ეხა გაქრა, ანუ რა რომელი ვერსიის დამტკიცება მოხდა ცოტათი რთულია. თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ გამარტივებასთან თითქოს გამარტივების ქვეშ უმეტეს საკითხებს წვეთს ფინანსთა მინისტრი და მთავრობა. ანუ საგადასახადო კოდექსი, რომელიც წესით უნდა იყოს დოკუმენტი, სადაც უმეტესობა ამ საგადასახადო საკითხებისა ძალიან გარკვევით იქნება დაწერილი. მაგალითად მოიყვა მოგეთეთ კონების გადასახადის საბაზისო განაკვეთი. პირდაპირ წერია განისაზღვრება ფინანსთა მინისტრის მიერ და ამ შემდეგ ბევრი საკითხი არ დამთანხმებით, რომ თავრობის მიერ განისაზღვრება, ფინანსთა მინისტრის მიერ განისაზღვრება. გამოდის რომ ეს დოკუმენტი იქნება უბრალოდ მცირედი სახელმძღვანელო, რომ შემდეგ სხვა უამრავი 1000 ნორმატიული აქტი ეძიოს ადამიანმა. აქედან გამომდინარე, საბიუჯეტო კოდექსის მიღებასთან თუ ამბობდით, რომ რაღაც დოკუმენტებს ერთად მოუყარეთ თავი, საგადასახადო კოდექსიდან გამომდინარე, პირიქით გაიშალა და სხვა უამრავი დოკუმენტი არის საჭირო და ინდივიდუალური ნორმატიული აქტი და ასე შემდეგ, რომ გავარკვიოთ ზოგადად როგორ დავთვალოთ ეს გადასახადები.
ბადნერაკლის თავის პოზიცია ასეთია, რომ წარმოდგენილი ვერსიიდან ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. 600-ზე მეტი შენიშვნა შევიდაო, ასეთია მათი სტატისტიკური მონაცემი. რეალურად მართლაც ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ასეთ შედაბეჭდილება ექნებოდა, რომ საკმაოდ ფართო განხილვები მიმდინარეობდა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებთან, სხვადასხვა კონკრეტული სექტორების წარმომადგენლებთან, თითქოს ნაწილობრივ მართლაც იყო გათვალისწინებული მათი შენიშვნები. არ არის ასე?
ალბათ იყო რაღაც შენიშვნები გათვალისწინებული, მაგრამ ჩემი აზრით ეს საერთო სურათთან შედარებით არაარსებითია. თავარია, რომ კონცეფცია და მიდგომა არ იცვლება და ამის შიგნით პატარ-პატარა ცვლილებები სურათს რეალურად ვერ შეცვლის. კი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ პირველ ვერსიაში იყო ვთქვათ ჟურნალ-გაზეთების დაბეგვრა დეღეგეთი და ეხლა ამ ეს ცვლილება შევიდა და აღარ არის და ასე შემდეგ ამდაგვარი ცვლილება. მაგრამ ეს სურათს არ ცვლის, მიდგომას არ ცვლის. ეს არის მთავარი ჩემი აზრით. ამიტომ ამ ცვლილებებს მე არ ვიცი თქვათ ხარისხობრივი მახასიათებლით რა ხასიათისა იყო ეს 600-მდე ცვლილება და აქედან რა ხარისხობრივი მახასიათებლის ცვლილებები მიიღეს. იმიტომ რომ ის რაც თქვათ მეორე მოსმენით არის მიღებული ჩვენთვის უცნობია. ამიტომ ცოტა რთულია იმაზე მსჯელობა რას შემოგთავაზებენ და მე გავაგრძელებ ამ დებულებას იმის შესახებ. მე ასეთი დავთვალე სპეციალურად რამდენია ეგრეთ წოდებული ბლანკეტური ნორმა ამ კოდექსის პროექტში. ეს ბლანკეტური ნორმა ქვია იმ ნორმას, რომელიც ავალებს იგივე მთავრობას და ფინანსთა სამინისტროს რაღაც ნორმატიული აქტების გამოცემას, ხო? 130-მდე ბლანკეტური ნორმა, ანუ 130 საკითხი წყდება ფინანსთა მინისტრის ამ მთავრობის მიერ. მათ შორის გადასახადების, როგორც ანაბატონ ბატონო მაშოთამ, მათ შორის გადასახადების განაკვეთებიც კი. მათ შორის ის გაპიარებული ნორმები, რომლის მიხედვითაც შემოდის მიკრობიზნესის და მცირე ბიზნესის ცნებები, ხო? იმ კოდექსში, იმ პროექტში წერია, რომ საქმიანობის სახეობებს, რომელზეც გავრცელდება ეს ცნებები, დაადგენს მთავრობა. და მაშინ რაზე ვლაპარაკობთ? ჯერ ვიცით, რაზე ვლაპარაკობთ.
თქვენ უსმენთ დისკუსიას ახალ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით. ექსპერტები შოთა მურღულია და ირაკლი შავიშვილი იღებენ მასში მონაწილეობას. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ დისკუსიას ახალი ამბების შემდეგ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ისრაელისა და პალესტინელების ლიდერები შეუდგნენ იმ საკვანძო საკითხების განხილვას, რომლებიც ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტს იწვევს. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი და 2 ერაყელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ ქალაქ ფალუჯაში. პაკისტანში სულ ცოტა 11 ადამიანი დაიღუპა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავის მორიგიერიში შედეგად. ქაბულში გამართული ანტიამერიკული საპროტესტო აქციის დროს გავრცელებული ინფორმაციით 1000-მდე ადამიანი დაშავდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა ევროკავშირის პირველი 29 ელჩის ვინაობა დაასახელა. საქართველოში ევროკავშირის ელჩად დაინიშნა ბულგარეთის წარმომადგენელი ფილიპ დიმიტროვი, ბულგარეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერტასის ცნობით, რუსეთი აპირებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალ სესიაზე განსახილველად წამოაყენოს საქართველოს ქმედება, რომლის შედეგადაც რუსეთის დელეგაციას ფაქტობრივად არ მიეცა თბილისში ჩასვლის შესაძლებლობა 16-17 სექტემბერს ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომისიის ხდომაში მონაწილეობის მისაღებად. რუსეთი მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთთან რეგულარული სარკინიგზო და საზღვაო მიმოსვლის დაწყებას გეგმავს.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი მიუბრუნდეთ ისევ ჩვენს სადისკუსიო მაგიდას, შეგახსენებთ, მასში მონაწილეობას იღებენ IN აუდიტის ხელმძღვანელი ირაკლი შავიშვილი და სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი შოთა მურღულია. რა საყევარიშვილი უძღვება დისკუსიას და ლაპარაკია საგადასახადო კოდექსის შესახებ.
ბადმოშოთა, ბადმო ირაკლი, უკვე ახსენა მიკრო და მცირე ბიზნესების ცნებები, როდესაც ეს ცნებები შემოქონდათ კოდექსში, მთავრობის პოზიცია ასეთი იყო, რომ არსებული წინა კოდექსით უფრო მეტად იყო გათვალისწინებული მსხვილი ბიზნესის ინტერესები და ამიტომ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული დეფინირება მცირე და მიკრო ბიზნესის, რათა მათთვის საგანგებო ხელშეწყობის რეჟიმი შექმნილიყო. საბოლოოდ რამდენად არის წარმოდგენილ პროექტში ეს დაპირება შესრულებული?
როგორც ბატონმა ირაკლი უკვე თქვა, რა სფეროებზეა საუბარი არვით. ანუ შეიძლება დავარქვათ რომელიმე ბიზნეს მიკრო, მაგრამ იმ ხელა გამორიცხვა გავაკეთოთ საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე, რომ იქ მიკრო საქმიანობა საერთოდ არ მოხდეს. ამიტომ ზოგადად ამ მოხლის განხილვაზე ვერანაირ დასკვნას ვერ გააკეთებს ადამიანი, თუ არ იქნებოდა წარმოდგენილი ან ის პროექტი, რომელსაც შემდეგ ფინანსთა მინისტრი დაამტკიცებდა, რა სფეროებზე არის საუბარი. ხა თუ იმ ზღვრებს გავითვალისწინებთ, ნახავთ, რომ იგივე თქვათ, ეს მიკრო, როგორც ხედავთ, ესა ძალიან მცირე ბრუნვის აჩვენებელი, ვიცით 30000 ლარამდე წელიწადში, ყველა ხელზე დამდარებელი, ანუ ეს მაგალითად ხაჭაპურს ყიდისთვის შემდეგ წლიური ბრუნვა შეიძლება მასაც კონდეს 30000, რაღაც დაახლოებით მოგება არის დღეში 7-8 ლარი, ნუ რო გამოთვალოს აბაზო პრინციპით, რა თქმა უნდა, ხა მოგებაზე ყველა მუშაობს, ვინც მთელი დღე ქუჩაში, ანუ აქ არის ადამიანები საუბარი, რომლებიც არც არაზოს არ იყვნენ რეგისტრირებული რეალურად განამხდელებად, ანუ ამითი ბიუჯეტმა არც არაფერი არ დათმო. უბრალოდ რაღაც, თუმცა მე არ ვამბობ, რომ ეს უარყოფითია. იგივე 200000-იან ბრუნვაზე ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ეს მცირედი, ანუ ადმინისტრაციული ზეწოლის გაიოლება, თუმცა მინდა რომ ესეც აღვნიშნო, რომ 3-5% ბრუნვიდან თუ ადამიან შეუძლია ხარჯები სწორად დათვალოს, ეს ნამდვილად არ არის, უფრო ნაკლები ვიდრე მოგების 15%. რანაირადაც არ უნდა გამოთვალოთ, იმიტომ რომ ბრუნვიდან 5% საკმაოდ დიდი თანხა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვაღიარებ, რომ თუ ბუღალტერიის გაიოლება მოხდება, ეს ძალიან კარგია, თუმცა იგივე ის ნორმა, რომ წერია, რომ ფინანსთა მინისტრი განსაზღვრავს, თუ რა წესით, რა ფორმით უნდა აწარმოოს სამხარკო ბუღალტერია. რა თქმა უნდა, შემოწმება არის მეორე საკითხი, ზღვრის დადგენა ერთია, თუმცა ზღვრის დადგენის, ანუ გავიგოთ, რომ 200000 ასტა თუ არაც და რა თქმა უნდა, ბუღალტერია ჭირდება იმ ადამიანს გამარტივებული თუ არა და როგორი იქნება მისი კონტროლი და ასე შემდეგ. თუ ეს კონტროლი ისე გამკაცრდა, რომ ადამიანს პირიქით უღირდეს ისევ დათვალოს მოგება და იმ მოგებიდან გადაიხადოს, ანუ ეს ყველაფერი არის შემდეგ რა მოყვება ამ საგადასახადო კოდექსს.
ერთიც არის, ერთად დავამატებ აქ. დღეს მოქმედ კოდექსშიც არის გარკვეული შეღავათები გარკვეული საქმიანობის პირებისთვის. ეს იქნება მესაათე, მეწაღე თუ ასე შემდეგ, რომლებიც პატარა ტერიტორიაზე საქმიანობენ და ასე შემდეგ. მათი შემოსავალი დღეს არ იბეგრება საერთოდ, თუნდაც 100,000 მიიღო. მათ ეხლა ეუბნებიან, რომ თუ 30,000-ზე მეცი მიიღებ დაიბეგრები.
რატომ არის ეს ვითარება მძიმდება?
რატომ არის ეს გაუმჯობესება მათთვის?
ესე იგებია. ბოდნერ, ისევ თქვენთან შეკითხვა, როდესაც ახალი კოდექსის პროექტი იყო წარმოდგენილი, ერთ-ერთი დასაბუთება ამ საჭიროების იყო ასეთი, ძალიან ბევრი იყო წინა კოდექსში მუხლები, რომლებიც ორმაგ ინტერპრეტაციას ექვემდებარებოდნენ და თითქოს ახალ კოდექსს ეს წინააღმდეგობა, ეს გაუგებრობა უნდა მოეხსნა. წარმოდგენილი ვერსია რამდენად ხნის დაბირტილებას, რომ მართლაც ორმაგ ინტერპრეტაციის საშუალებები შემცირდება?
არა, არანაირად არ ხნის. მოდი ასე ვთქვათ, წინა დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსი, როცა ის შემოვიდა, იყო რევოლუციური და ультраლიბერალური და საერთოდ ყველა ხარისხობრივ ზღვარს ცილდებოდა, ხო? ესე წარმოგვიდგინეს. ეხლა აღმოჩნდა, რომ თურმე არ ვარგა. და ისევ რევოლუციურად უნდა შევცვალოთ. ეხლა რევოლუციის რევოლუცია კონტრრევოლუციაა, ხო? ხო და არც ეს პროექტი არ ცვლის ამხრივ სიტუაციას. უამრავი ესეთი ბუნდოვანი ნორმებია, რომლებიც აუცილებლად გამოიწვევს არა ორ მაქს, არამედ სამ მაქს, ხუთ მაქს ინტერპრეტაციას. და აქ მთავარი ეს არ არის, ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერ კანონში შეიძლება მოძებნო ორმაგი ინტერპრეტაცია, თუ ამაზე ხარ მონდომებული. მაგრამ ამ საკითხებს უნდა წყვეტდეს სასამართლო, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს. ამიტომ ნებისმიერი კანონის ინტერპრეტაცია ხდება მხოლოდ ხელისუფლების სასარგებლოდ,
ანუ გადამხდელი საზიანად,
რა თქმა უნდა. ამიტომ აქ თუნდაც ერთმაგი ინტერპრეტაცია იყოს ცალსახად. ხელისუფლებას თუ მოუნდება, მაინც თავისებურ ინტერპრეტაციას მიცემს.
ბატონო, ახალი კოდექსის პროექტში განსაკუთრებით ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ მთელი თავი ემატება გადამხდელის უფლებების შესახებ. რამდენად ქმნის მართლა ეს იურიდიულ გარანტიებს, იურიდიული დაცვის მექანიზმებს გადამხდელისთვის?
მე მგონი მთავარი არის, რომ ზოგადად ნება არსებობდეს და მართლა სასამართლომდე მიდიოდეს და გადაწყვეტილებები, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება, ანუ სასამართლო შეეძლოს ობიექტურად გამოტანა. თორე რა თქმა უნდა, ეგვე ფინანსთა სამინისტროში, იგივე საგადასახადო შემოსავლების სამსახური იქნება თუ ასე შემდეგ. ესა ერთი სტრუქტურა, რომელშიც ამ სამსახურის უფროსიდან დაწყებული ყველა ინიშნება, თქო, ძირითადად მინისტრის მიერ. და მე მგონია, რომ ამ თვითონ ამ სტრუქტურაში რაიმე დავის განხილვა და დავის გადამხდელის სასარგებლოდ გადაწყვეტა ცოტათი გართულდება. ამიტომ არის პრეცედენტები უნდა შეიქმნას იგივე საგადასახადო დავების სასამართლოს მიერ გადაწყვეტით. რაც შეეხება თვითონ თავის დამატებას, კარგია, რომ ეს დეკლარირება მოხდა, თქვა გამოყოფა, მაგრამ იგივე ორმაგ ინტერპრეტირებას თუ დაუბრუნდებით, ზოგადად მიდგომა ესეთი საბიუჯეტოსთან და საგადასახადო კანონმდებლობასთან, თუ რაიმე ორმაგ ინტერპრეტირება შეიძლებოდა იქედან აღებულია, თუ და კონკრეტად აღებულია ის, რომელიც უარესი იყო განამხდელისთვის. ანუ ჩვენ კანონმდებლობას ვასწორებთ, არა თქვათ ორი ინტერპრეტირებიდან, რომელიც უკეთესი იყო გადამხდელისთვის, მომხმარებლისთვის და ასე შემდეგ, არამედ რომელიც უკეთესი არის ბიუჯეტისთვის.
ბატონო, კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ყურადღება გავუმახვილოთ. როდესაც მოქმედ საგადასახადო კოდექსზე თვალზე იყო საუბარი, ძალიან ხშირად მომისმენია ასეთი შეფასება, რომ იქ ნაკლებად არის სადაო განაკვეთებთან, მათ სიდიდეებთან დაკავშირებით, გაცილებით უფრო რთულია და მეტ პრობლემას იწვევს ადმინისტრირების ნაწილი. ახალი საგადასახადო კოდექსით როგორი ვითარებას ველოდებით, რა შეიქმნება?
უკეთესი არაფერი. იმიტომ რომ ადმინისტრირების თვალსაზრისით, ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, განაკვეთებზე რამდენიც გვინდა შეგვიძლია ვიდაოთ, ხო? და თუ ყველასთვის ერთნაირად მოქმედებს ეს განაკვეთები, მაშინ ის პრობლემას არ ქმნის. შეგვიძლია ავიღოთ ნორვეგიის მაგალითი, სადაც ყველაზე მაღალია გადასახადები, მაგრამ მაინც მუშაობს ეკონომიკა, იმიტომ რომ ყველასთვის ერთნაირად მოქმედებს ეს გადასახადი. მაგრამ როდესაც ერთისთვის ასე მოქმედებს ეს გადასახადი, სხვისთვის სხვანაირად, ეს იწვევს პრობლემებს. დასაბეგრი ბაზა იწვევს პრობლემებს. რა იბეგრება აქედან, ხო? მოდი ასე ვთქვათ, იგივე ჩვენ ვადარებთ ხოლმე განაკვეთებს, იგივე საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთებს და ვამბობთ, რომ აგერ საფრანგეთში თქო ვთქვათ, 40-45% აღწევს საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთ. მაგრამ მოდი ის ვიკითხოთ, თვეში 200-300 ევროს ტოლი ხელფასი როგორი მეგრება საფრანგეთში და როგორი მეგრება საქართველოში. და საქართველოში უმრავლესობას ამაზე მეტი ხელფასი არ აქვს. ხო? ანუ ჩვენთან არ არსებობს დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება. ეს პირდაპირ უკავშირდება კონსტიტუციის მუხს, რომელიც საარსებო მინიმუმის ცნებას ადგენს, ხო? ანუ თუ მე საარსებო მინიმუმის ტოლ შემოსავალს ვიღებ და ამას მიბეგრავ, ეს უკვე უკავშირდება სიცოცხლის ხელყოფას პირდაპირ.
დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ კომპანია IN Audit-ის ხელმძღვანელი ირაკლი შავიშვილი და სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი შოთა მურღულია, რევა საყევარიშვილი უძღვებოდა დისკუსიას. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 18:41 საქართველოს დროით. თქვენს აღმოსთავისუფლებას უსმენთ.